Du lytter til Kongerækken, en podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning hele vejen op gennem Danmarks historie.
Hej Hans Erik.
Hej Anders.
I dag der skal det handle om Erik Lam, regent fra 1137 til 1146.
Ikke en af Danmarks historiens allermest kendte konger, men...
Han er en del af kongerækken, så vi dækker ham.
Så derfor stopper vi op her.
Vi fortæller alle de spændende ting, der er om Erik Lam. Og der er der også nogle stykker. Altså, der sker jo det, at den forrige konge, Erik Mune, han bliver dræbt af den jyske stormand, Sorte Plov. Og man står med det problem, da han dør, at de allermest oplagte tronkandidater, de er simpelthen ikke store nok. De er for små.
Vi har en perlerække, der hedder 3, og de kommer også til at give rigtig mange problemer i næste afsnit. Så meget kan vi da godt afsløre.
Men vi kan jo lige tease og nævne, hvem det er.
Ja.
Altså, det drejer sig om Svend Grathe. Det er Erik Munes egen søn. Så drejer det sig også om Knud, som er søn af Magnus den Stærke. Og Magnus den Stærke, det var jo ham, der myrdede Knud Lavard, og dermed startede den borgerkrig.
Så altså, Knuds bedstefar har jo været Nils, som er konge. Så de er alle sammen kongelød på sin side. Så det sidste kongsemne. Valdemar, den senere den store, søn af den myrdede Knud Lavard.
Ja, det vil altså sige, at Knuds far myrdede Valdemars far. Så vi kan godt se, at det her det er en opskrift på ballade.
Ja, det er det, der er lagt i ovnen til et rigtig grumt oprør, ikke?
Ja, men det gemmer vi altså lige til næste afsnit, og vi kan godt love, at det er muligvis Danmarks historiens vildeste fætter- og kusinefest.
Det kan vi godt sige.
Men altså, de her Svend, Knud og Valdemar, de er simpelthen ikke gamle nok til at blive konger, som man vælger Erik Lam. Og han er også barnebarnet Erik Ejegod på moderens side. Og det vil altså sige, at han er nevø til Erik Mune, og dermed så er han sådan set et fint kongsemne.
Altså, Saxo nævner jo, at han kun blev valgt som form for overgangskongen. Indtil de her tre andre kongsemner ligesom var vokset op og havde nået et alder, hvor de kunne blive konger. Ja, det er ikke helt sikkert, om det er tilfældet, men vi kan i hvert fald afsløre, at han regerer jo ikke så lang tid. Og hans kongetid, hvad kan man sige, ophører også forholdsvis bredt.
Ja, der kommer ting i vejen for hans regeringsførelse. Man kan sige, at da Erik Lam han så bliver regent her i 1137, der opstår der straks problemer. Og der er jo en gammel skurk i Danmarks historie, som med det samme stikker sin, om ikke andet sin næse frem, så i hvert fald sin skygge.
Ja, altså den gode gamle Harald Kescher, som altid har været god for at stikke en kæppe i hjulet på den danske tronfølge. Hans søn Olof, for I har Kescher jo død, hans søn Olof, han begår altså, der gør straks oprør mod Erik den 3. Lam, som jo er hans fulde kongenavn, og lader sig faktisk hylde som konge i Skåne.
Ja, og han jager ærkebispen, som jo sidder i Lund i Skåne, han bliver jaget på flugt.
Ja, ja, han angriber Sjælland og raserer hele Sjælland, og han myrder endda også en biskop Rico derovre, og det skaber faktisk rigtig meget rav i tingene.
Altså Roskildes bisp
Roskildes Rico.
Ja, og det betyder jo så, at al den her uro, som Olof han er skyld i, den er ikke god for landet på det her tidspunkt. Altså, det gør landet sårbart.
Ja, det er jo ikke de eneste voldsmænd i verden på det her tidspunkt. Det er jo ikke Olof og Erik Lam. De her venter, som efterhånden har diskuteret en hel gang, de udnytter jo, det er beskrevet flere skriftlige kilder, de udnytter den borgerkrigslignende situation i landet på det her tidspunkt. De hærger nemlig de danske kyster. Og det er jo hverken godt for landets økonomi eller for Erik Lams anseelse. Så jo mere vinterne hærger hans kyster, jo mere forsøger han faktisk at få værfet Olof af banen.
Og der viser Erik Lam jo faktisk også, at han dur til noget. I hvert fald så tørner Erik Lam og Olof sammen i slaget ved Glumstrup. Det ligger øst for Lund i Skåne.
I 1143.
Ja, og i det her slag, der ender det altså med, at Erik Lam han er vinderen. Og Olof bliver dræbt, og det betyder jo så, at Erik Lam genvinder kontrollen over Skåne.
Og det kan man sige, det er altså meget, meget hurtigt, går det op for folk, og det er godt for landet, fordi at de næste eller de sidste par år af hans regeringstid, der er der faktisk også fred i riget. Ja, der vil sige, der er ikke nogen oprør, decideret. Der har nok været en del vold stadigvæk, men ikke nogen organiseret oprør. Og Erik, han fortsætter selvfølgelig traditionen tro, og sin tradition tro, fortsætter han den gode samarbejde med kirken. Og han giver jord til biskopper, grundlægger klostre, og forsøger det hele tiden. Man kan sige, at han er blevet klar over, at hvis man skal have magt i Danmark, så er en af forudsætningerne for det, det er, at du har et godt forhold til kirken. Det er han ikke den første, der opdagede.
Nej, og altså, han giver kirken en masse privilegier for ligesom at vinde deres gunst. Og bare som et eksempel, så er det nævnt, at han giver munkene i Næstved et monopol på torvehandel i byen. Og det er jo selvfølgelig noget, som kirken sætter pris på, fordi så kan de tjene en masse penge.
Og så selvfølgelig, så går han også op i at tjene nogle penge til statskassen. Så han slår mønt. Det er jo, det lyder måske lidt specielt, men det betyder simpelthen, at han står for pengeproduktionen i Danmark. Der var forskellige steder, der man kunne slå mønt, blandt andet i Lund. Og hvis kongemagten sad på det, så kunne man faktisk kontrollere landets ligesom, finansielle struktur. Derudover indførte han også forskellige afgifter i købstederne, for eksempel på sild og på andre fødevarer, som han ligesom kunne tjene ind til kongekronen. At det vides ikke i detaljer, hvad der egentlig er blevet, hvad for en økonomisk politik, der egentlig er blevet ført i riget. Men hvis man har videreført Nielses politik fra begyndelsen af 1100-tallet, så har det jo tydet på, at kongen stadigvæk har tjent penge på vraggods og arv, der ikke havde nogen umiddelbare arvinger, det kunne gå til osv. Så jeg glæder mig altså optaget af at holde forbindelsen til kirken god, og så vil han selvfølgelig også gerne tjene nogle penge til den altid tørstige kongepung.
Skatter og afgifter sådan set. Det er sjovt, du nævner, at der er sådan en afgift på sild. Sild, det er jo faktisk en meget, meget værdifuld handelsvare på det her tidspunkt.
Det er det bestemt.
Der er jo de her sildemarkeder i Skåne, og det er jo sådan med sild, at det er en god eksportvare på den måde, at man kan jo konservere den.
Og med salt fra de nordtyske handelsbyer.
Præcis. Og de her saltede sild, eller det må jo så være spejesild faktisk, dem må man gerne spise.